Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan uz poziv da ostanete na našem talasu do 14 sati. Skupština bi trebala da usvoji dopune krivičnog zakonika kojima se inkriminiše učešće građana Crne Gore na stranim ratištima, poručila ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret Uehara. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković pozvao medije da poštuju pretpostavku nevinosti u slučaju Bjelopoljske bolnice. Kerry i Lavrov se sastali u Ženevi. Teme: ukrajinska kriza, Sirija i pregovori s Iranom. Iračka vojska pokrenula ofanzivu s ciljem da oslobodi grad Tikrit, uporište vojske ekstremističke Islamske države. Iz tematskog dijela emisije izdvajamo: u Budvi je u toku konferencija o strategiji suzbijanja nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori i regrutovanja boraca za odlazak na strana ratišta, ambasadorka SAD Margaret Uehara.
Oni su potencijalna prijetnja ovom društvu i moramo naći sve inkluzivne rješenja za ovaj problem. Ne možemo samo da se oslanjamo na sudsko gonjenje i kažnjavanje, nego na prevenciju radikalizacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je napravila konkretne napore u borbi protiv nasilnog ekstremizma, ali bi trebalo da Skupština usvoji dopune krivičnog zakonika kojima se inkriminiše učešće građana Crne Gore na stranim ratištima, poručila je ambasadorka SAD Margaret Uehara na konferenciji o strategiji za suzbijanje nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori, uključujući primjenu planiranih izmjena krivičnog zakonika u vezi boraca u inostranstvu. Uehara je pohvalila predložene izmjene i dopune krivičnog zakonika, navodeći da je razočarana što nisu usvojene u parlamentu. Pozivam ih da to urade na sljedećoj sjednici, poručila je Uehara. U toku su tehničke pripreme za odlazak predstavnika državnog tužilaštva u Washington kako bi se upoznali sa dokumentima o slučaju Telekom, izjavio je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković na marginama Budvanske konferencije. Podsjetimo, prije 3 godine pravni zastupnik Američke komisije za hartije od vrijednosti Robert Dodge je izjavio da komisija posjeduje dokumenta na osnovu kojih su došli do zaključka da je Mađar Telekom sa više od 7 miliona eura podmitio više vladinih zvaničnika u postupku kupovine Telekoma Crne Gore 2005. godine. Čujmo izjavu Stankovića.
Poznato vam je da smo odgovorili i ukazali na spremnost državno-tužilačke organizacije da tužioci idu u Washington. Poziv se samo odnosio na crnogorske tužioce i sada je jedna faza tehničkih priprema za odlazak u komunikaciji sa nadležnima iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković pozvao je medije da ne vode paralelne istrage o situaciji u Bjelopoljskoj bolnici, navodeći da se tako dolazi u zonu mogućeg kršenja pretpostavke nevinosti. Upitan da li se može očekivati podnošenje novih krivičnih prijava nakon što je obilodanjen izvještaj komisije o stanju u toj ustanovi iz 2008. Stanković je kazao da je taj dokument proslijeđen osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Molio bih medije da se ne licitira sa imenima i da se ne vode paralelne istrage, jer ulazimo u zonu mogućnosti da dođe do kršenja pretpostavke nevinosti, izjavio je Stanković. Jedna vijest iz regiona: apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, optužbi da je organizovao ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića, dok je Željku Milovanoviću potvrdio kaznu od 40 godina zatvora, na koju je osuđen kao neposredni izvršilac ubistva. Jocić se nalazi na izdržavanju druge zatvorske kazne od 15 godina, na koju je osuđen zbog podstrekavanja na ubistvo Gorana Marjanovića 1995. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry susreo se sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim u Ženevi u trenutku podignutih tenzija kako zbog Ukrajine, tako i zbog ubistva oštro kritičara Kremlja Borisa Nemcova. Nakon susreta Kerry je tvitovao da je imao iskrenu diskusiju o Ukrajini, Siriji i pregovorima sa Iranom o nuklearnom programu. Kerry je juče pozvao na temeljnu, transparentnu i stvarnu istragu o brutalnom ubistvu Nemcova koji je ubijen u centru Moskve u petak veče. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u Ženevi da je ubistvo opozicionog lidera Borisa Nemcova gnusan zločin koji će biti u potpunosti istražen. Lavrov je pred Vijećem za ljudska prava Ujedinjenih nacija rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin odmah izdao instrukcije i preuzeo specijalnu kontrolu nad istragom u ovom slučaju. Istovremeno je Lavrov odbacio bilo kako strano miješanje u istragu, poručujući da svaki pokušaj korištenja gnusnog ubistva Borisa Nemcova u političke svrhe zaslužuje prezir. Više od 6.000 ljudi poginulo je u Ukrajini od početka sukoba prije skoro godinu dana, objavio je danas komesarijat UN-a za ljudska prava. Istražitelji UN-a utvrdili su da je na djelu nemilosrdno uništavanje civila i infrastrukture u oblastima na istoku Ukrajine, gdje se vojska sukobljava sa proruskim snagama. Iako Rusija negira umješanost svojih vojnika u sukob, UN je naveo da postoje izvještaj o tome da se iz Rusije dopremaju teško naoružanje i da strani borci i dalje pristižu iz te zemlje, te da se pridružuju separatistima na istoku Ukrajine. Iračka vojska pokrenula je ofanzivu s ciljem da oslobodi grad Tikrit, uporište vojske ekstremističke islamske države, koji se nalazi oko 150 km od Bagdada. U akciji učestvuje 30.000 pripadnika vojske, policije, antiterorističkih jedinica i dobrovoljaca. Tikritom je džihadistička vojska zavladala juna prošle godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je broj crnogorskih plaćenika koji su se borili ili su i dalje angažovani na stranim ratištima zanemarljiv, neophodno je da nadležni državni organi što prije usvoje dopune krivičnog zakonika kojima će u buduće biti oštro sankcionisano učešće crnogorskih državljana u stranim oružanim formacijama. To je jedan od ključnih zaključaka konferencije o strategiji suzbijanja nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori i regrutovanja boraca za odlazak na strana ratišta koja se održava u Budvi. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih država Margaretu Ehara kazala je da problem stranih plaćenika nije ograničen na određenu etničku grupu ili religiju, te da je riječ o manipulaciji terorističkih organizacija.
Takvi ljudi su manipulisani i uvuku ih stranci u takve akcije koje uopšte nemaju nikakvog poštovanja za crnogorsku tradiciju harmonizovanih odnosa. Oni su potencijalna prijetnja ovom društvu i moramo naći sve inkluzivne rješenja za ovaj problem. Ne možemo samo da se oslanjamo na sudsko gonjenje i kažnjavanje, nego na prevenciju, radikalizacije, regrutovanje i da se olakša rehabilitacija i reintegracija. Rezolucija 217 Ujedinjenih nacija naglašava potrebu da se napravi strategija koja uključuje sve sektore društva i u skladu s tim jedna od svrha ove konferencije je da pomogne Crnoj Gori da razvije i izradi takvu strategiju. Nasilni ekstremizam je regionalni i globalni problem. Trebamo da radi sa svojim susjedima i učimo iz zajedničkih iskustava.
Bila je to američka ambasadorka Margaretu Ehara, a predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica izjavila je da će nove dopune krivičnog zakonika u crnogorski pravni sistem uvesti novo krivično djelo, učešće crnogorskih državljana na stranim ratištima.
Očekivanom dopunom krivičnog zakonika kažnjivo će biti ne samo učestvovanje u stranim ratištima, već i regrutovanje, prevoz, obučavanje boraca, njihovo finansiranje, ali i javni poziv i posticaj na navedeno. Na taj način Crna Gora će se kao država pokazati aktivnim i dati aktivan doprinos u borbi protiv nasilnog ekstremizma, svoju odgovornost u primarnoj zaštiti ljudskih prava i posvećenost u sprečavanju i suzbijanju terorizma. Borba za nacionalnu i globalnu bezbjednost i mir podrazumijeva doprinos svih grana vlasti i cijelog društvenog sistema, odnosno njihovu sveobuhvatnu akciju da učešće domaćih državljana u stranim oružanim formacijama bude proglašeno protivzakonitim i rigorozno kažnjeno.
Čuli smo predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu, a nasilni ekstremizam je jedan od najtežih oblika kršenja temeljnih ljudskih prava, što su usvajanjem posebne rezolucije prepoznale i Ujedinjene nacije, podsjetio je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Iako je prema zvaničnim podacima, broj građana Crne Gore koji učestvuju ili su učestvovali na stranim ratištima zanemarljiv, državno tužilačka organizacija smatra utemeljenim obrazloženje zakonopisa da je riječ o pojavi koja predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim konvencijama, kao i da učešće stranih boraca u sukobima može da proizvede ozbiljne bezbjednosne implikacije i na zemlje koje nijesu direktno umiješane u sukob. S druge strane, u borbi protiv terorizma i sa njim povezanih stranih boraca ne smiju se gubiti iz vida ljudska prava. Šta više, ključ uspjeha je u ravnoteži između jačanja bezbjednosnog sistema i mehanizama zaštite ljudskih prava. U tom smislu, državno-tužilačka organizacija u skladu sa svojim nadležnostima bit će posebno osjetljiva na svaki oblik širenja vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti i diskriminacije po tim osnovima.
Čuli smo vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića. Nasilni ekstremizam kojeg prati i regrutovanje stranih plaćenika može biti opasan i po zemlje koje nisu direktno umiješane u sukobe. Zato je potrebno uključiti sve državne i društvene strukture u borbu protiv tih pojava, ocijenila je zamjenica ministra pravde Crne Gore Branka Lakočević.
Konvencija Ujedinjenih nacija, regrutovanja, korištenja, financiranja i obučavanja plaćenika obavezuje države članice da ne stoji iza bilo koje radnje inkriminisane konvencije, obavezuje države da ih zabrane. Međutim, potrebno je države zabrane i sankcionišu ne samo ovaj način učešća u sukobima, kada strani borci imaju materijalnu korist od tog učešća, već je potrebno sankcionisati svaki drugi vid učešća, bez obzira na razloge i pobude koje do toga dovode, bilo da su pobude financijske, religiozne, političke ili iz ličnih razloga i uvjerenja.
Čuli smo Branku Lakočević iz Ministarstva pravde. U Bosni i Hercegovini su prošle godine usvojili zakon koji sankcioniše odlazak njihovih državljana na strana ratišta, koji je po sadržaju identičan predlogu dopuna za crnogorski krivični zakonik. U Bosni i Hercegovini inače za sada imaju podatke o 150 državljana koji se bore na ratištima u Siriji i Iraku, kaže za Radio Slobodna Evropa tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara.
Mi smo te ljude kad su se vratili po ovome zakonu, dakle, lišili slobode, pretresli, izuzeli sve što nam je bilo potrebno u smislu dokaznog postupka. Sada upravo skupljamo sve te dokaze, objedinjujemo ih i najvjerovatnije u naredna dva mjeseca počnemo optužnicu po ovome novom zakonu. Inače, mi primjenjujemo i stare odredbe, obzirom da je Bosna i Hercegovina otprilike ima oko 150 ljudi do sada koji su otišli na područje Sirije, oko 30-ak njih se je vratilo, ali veliki broj tih ljudi koji se je vratio se prije stupanja na snagu ovoga zakona, tako da radimo i po odredbama onim opštim koje je sva Evropska unija usvojila kada je u pitanju krivična djela koja se vežu za terorizam i po tom zakonu primjenjujemo, dakle, odnosno procesuiramo ove ljude koji su se vratili ranije, prije stupanja na snagu ovoga zakona.
Za naš program govorio je tužilac Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara. Dodajmo da je u crnogorskom parlamentu za mart zakazana rasprava o izmjenama krivičnog zakonika kojima su predviđene zatvorske kazne za crnogorske državljane koji učestvuju u sukobima na ratištima u inostranstvu. Prema tom predlogu koji je prihvatila vlada, osobe koje podstiču i angažuju državljane Crne Gore radi učešća u ratnim sukobima van državnih granica bit će kažnjene kaznom zatvora od 5 do 10 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je održano kontrolno saslušanje povodom čestih povreda radnika i navoda o mobingu u Nikšićkoj željezari Toščelik. Pred odborom su bili pozvani da govore ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, glavna inspektorka rada Angelina Međedović i glavni inspektor zaštite na radu Zlatko Popović. Na sjednicu su pozvani i čelnici Vrhovnog državnog tužilaštva, Poreske uprave i Instituta za javno zdravlje. Iz Skupštine izvještava Esad Krcić.
Prije 15 dana problem radnika Nikšićke željezare je kulminirao vješću da je 25-godišnji radnik Nikšićke željezare Milun Todorović teško povrijeđen kada mu je na noge pao komad čelika koji se odlomio sa prese. Tada je reagovao poslanik opozicionog demokratskog fronta Janko Vučinić rekavši da je posljednja povreda samo jedna u nizu teških tjelesnih povreda za nešto više od 2,5 godine od kada je turski Toščelik preuzeo željezaru i da je u protekle 2,5 godine zabilježeno preko 25 teških tjelesnih povreda uz izgubljena dva života na radnom mjestu, nakon čega nije bilo nikakve reakcije policije, ni to ščelika ni nadležnih državnih institucija. Sindikat Željezare je optužio poslodavca za zlostavljanje. Radimo u veoma teškim uslovima, na dotrajalim mašinama, radnici se tjeraju da rade više nego što je zakonom propisano, po 10, 12, 16 sati dnevno. I to u Čeličani, gdje su veoma teški uslovi za rad, gdje se ne može izdržati ni 8, a kamoli 16 sati. Radnicima se šalju prijeteća pisma da će dobiti otkaz ako ne rade kako im se kaže, a prijeti im se i usmeno, saopšteno je tada iz sindikata. O razlozima za brojne povrede danas je pred Skupštinskim odborom za zdravstvo, rad i socijalno staranje govorio izvršni direktor Željezare Guraj Guzeler.
U decembru i januaru smo imali oko 20 zaposlenih koji su odsutni zbog bolovanja. Zbog toga je bilo prekovremenih sati u Čeličani. Nasuprot tome u Kovačnici imamo takvu situaciju da za razliku od Kovačnice u Čeličani zaposleni moraju mnogo više da se koncentrišu i mnogo više da se posvete svom poslu. Sva oprema u Čeličani je nova i privikavanje zaposlenih na nove radne uslove, na novu opremu još uvijek traje i zbog toga postoje prekovremeni sati naših zaposlenih, iako i mi izbjegavamo to, iako i mi ne želimo da bude tako.
Guzeler je odgovorio i na pitanje u vezi sa optužbama za zlostavljanje zaposlenih.
Što se tiče mobinga, oni ljudi koji me poznaju mogu vam odmah reći da sam prilično zahtjevan, da sam onaj koji, da kažemo, forsira stvari malo naprijed, da idu, dakle, uvijek naprijed, ali se nikada ne igram sa hljebom, odnosno sa egzistencijom zaposlenih ili bilo koga. Mislim da i predstavnici sindikata mogu to da posvjedoče i da su bili svjedoci toga čak 3 puta.
Predsjednik sindikata Željezare Pero Kadović je na ovo odgovorio potvrdnim klimanjem glavom, ali se odboru obratio i riječima.
Mi smo uvijek ukazivali da su oni korektni do sad bili, plata da je redovna, da ulažu modernizaciju, ali smo im ukazivali uporedo i na neke činjenice koje se dešavaju u Željezari. Oprema zastarjela, nestručan kadar, dosta mladih radnika koji su tek počeli u Željezari rade na odgovornim radnim mjestima na koje nisu obučene, rade duže nego što je propisano zakonom, mislim na Čeličanu, jer ljudi rade u prosjeku po 12 ili 15 sati dnevno, što je fizički neizdržljivo. 5 dana prije nego što se desilo, povredom radnika Todorovića, ja sam inicirao sastanak sa izvršnim direktorom. Ukazao mu na situaciju u Čeličani. On je rekao da će nam izaći u susreti, da će promijeniti situaciju. Međutim, ništa se nije promijenilo.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta i nekadašnji predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić se direktno i očigledno sa mnogo više slobode obratio direktoru Željezare Guraju Guzeleru.
Ovdje je očigledno da u Željezari to Čelik Nikšić je na snazi izrabljivanje radnika, jer radnici rade u noćnoj smjeni po 4 dana, a onda nedjeljom rade od 7 ujutro do 19, tako da to rade jedni te isti radnici i to za prosječnu platu koja je bez menadžerskog tima možda negdje oko 350 evra. Sami ste rekli da hoćete da radnik dođe na posao, kako ste rekli, čistog uma. Ne znam kako taj radnik koji počne u 11 uveče pa završi u 12 sljedećeg dana posle podne treba da dođe ponovo da radi u noćnu smjenu 11 uveče. Eto, to je uzrok povreda u vašoj fabrici. Vi trebate da zaposlite još radnika, ali vi to nećete. Hoćete sa što manje novca za radnu snagu da stvorite profit.
Odbor je danas saslušavao i ministra za rad i socijalno staranje Predraga Boškovića, koji je rekao da ovaj problem nije u njegovoj nadležnosti, odnosno da spada u djelokrug rada inspekcije rada. Glavna inspektorka rada Angelina Međedović je rekla da od ulaska turske Tosijali grupe u Željezaru nisu kontrolisali ovo preduzeće, jer nije bilo prijava niti bilo kojih drugih indikatora koji bi ukazivali na neki problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo govorimo o problemima u radu Bjelopoljske bolnice. Izvještaj Ljekarske komisije Ministarstva zdravlja o stanju u Bjelopoljskoj bolnici iz 2008. godine proslijeđen je tužilaštvu, izjavio je danas vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Kako bilježi Lela Šćepanović, vrhovni državni tužilac je naznačio i da je pod lupom tužilaštva rad svih pojedinaca uključenih u rad Bjelopoljske bolnice.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je povodom situacije u Bjelopoljskoj bolnici pozvao medije da ne vode paralelne istrage, kazavši da se tako dolazi u zonu mogućeg kršenja pretpostavke nevinosti.
Izveštaj Komisije ministarstva zdravlja je proslijeđen nadležnom državnom tužilaštvu, i to osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koje će dalje vršiti ocjenu i potrebu daljeg postupanja i ocjenjivati da li u nečijim radnjama ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Molio bih predstavnike medija i medije uopšte da se ne licitira sa imenima, da se ne vode paralelne istrage, jer tu ulazimo onda u zonu mogućnosti da dođe do kršenja pretpostavke nevinosti i sl.
Podsjetimo, za katastrofalno stanje u Bjelopoljskoj bolnici nadležni su znali još 2008. godine, o čemu je svjedočio i tajni izvještaj Komisije ministarstva zdravlja, kojim je predložena hitna smjena menadžmenta tamošnje bolnice, kako bi se, kako se navodi, spasilo stanovništvo Bijelog polja i okoline i zaštitila prava i zdravlje pacijenata Bijelog polja. U tadašnjem prijedlogu mjera ljekarske komisije, koje je 15. avgusta 2008. godine potpisalo petoro ljekara i još dva člana, smjena menadžmenta se predlagala kako bi se spriječilo dalje srozavanje kvaliteta stručnog rada. U to vrijeme na čelu Ministarstva zdravlja bio je Miodrag Radunović, a direktor bolnice Tomislav Jeremić. Upitan da li se može očekivati da se ispita rad ne samo ministarstva, nego i odbora direktora Bjelopoljske bolnice u tom periodu, Ivica Stanković je odgovorio.
Biće provjeravan svačiji rad za koji se ukaže potreba u tom pravcu, i kao što sam malo prije kazao, ukoliko u nečijim radnjama, odnosno djelatnostima, ima elemenata i sumnje da je učinjeno djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, nadležno tužilaštvo će reagovati u tom pravcu.
Stanje u Bjelopoljskoj bolnici u prvi plan dospjelo polovilom novembra ove godine nakon infekcije 5 beba, od kojih je jedna preminula. Zbog toga su krajem prošle godine uhapšeni ljekari Hakan Tahirović i Tomislav Jeremić, koji su osumnjičeni za teška djela protiv zdravlja ljudi, za što je predviđena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Međutim, nakon što su izašli iz zatvora, Tahirović i Jeremić su vraćeni na posao, a ova odluka uprave Bjelopoljske bolnice naišla je na oštre reakcije roditelja inficiranih beba. Potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković je također kazao da je ljekare Jeremića i Tahirović trebalo suspendovati dok tužilac ne kaže konačan ishod svog rada. Citiram, uzimajući ukupne okolnosti koje se tiču slučaja inficiranih beba i posljedica koje su se desile i uznemirenja javnosti, logično i opravdano bi bilo da se sačekao ishod tužilačkih aktivnosti u izviđaju. U međuvremenu, svi koji su obuhvaćeni tom istragom treba da sačekaju rezultate i budu van radnog procesa. To bi po meni biologičan slijed događaja, iako ne znam koji su razlozi rukovodili upravni odbor bolnice da donese drugačiju odluku. Kraj citata, kazao je Duško Marković. Međutim, VD ministra zdravlja Suad Numanović je povodom povratka na posao ljekara protiv kojih se vodi istražni postupak kazao da nije preuranjen njihov povratak na posao.
Moj odgovor je da nije preuranjeno i da prosto trebaju da rade svoj posao, a postupak neke ide u skladu sa jasnim zakonskim procedurama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što su propali razgovori o formiranju prelazne vlade, na red je došla opoziciona ideja o organizovanju masovnih protesta protiv aktualne vlasti. Najjači konstituenti Demokratskog fronta najavili su terenske aktivnosti u pripremi protesta, no osnovno je pitanje da li je u ovom trenutku moguće organizovati uspješne masovne proteste protiv vlasti, odnosno da li kod građana ima dovoljno energije za odaziv, pripremio Srđan Janković.
U pripremu i organizovanje masovnih protesta protiv aktuelne vlasti u Crnoj Gori direktno su uključeni najjači konstituenti Demokratskog fronta, Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene. Prvi korak je razgovor sa članstvom i neka vrsta sondiranja javnog mnijenja i provjera raspoloženja građana prema protestima koji bi imali za cilj organizovanje poštenih izbora. Odgovarajući na pitanje da li u ovom trenutku postoji energija kod građana za izlazak na proteste, portparol Nove Jovan Vučurović kaže da razloga za proteste ima mnogo zbog katastrofalnog stanja u oblasti vladavine prava pa do ekonomije.
Naivni su, ali i nedobronamjerni oni koji misle da se ovaj režim može pobijediti na izborima koje sam organizuje, i zato je potrebno izvršiti pritisak kako bi se počelo sa primjenom demokratskih standarda u svim oblastima, naročito kada su u pitanju izbori i malverzacije koje vrši Demokratska partija socijalista. Naravno, sve te krađe i mahinacije se dešavaju u tijesnoj saradnji sa organizovanim kriminalom i kroz zloupotrebu državnog aparata, prvenstveno tajne policije. To se mora promijeniti. Dakle, mirni i uporni protesti će dovesti do uspostavljanja demokratskih principa i vladavine prava, i sigurni smo da je građanima dosta ove diktature i da će pozitivno odgovoriti na naše aktivnosti.
Vučurović kaže da su pripreme u toku.
DF će narednih nedjelja krenuti obilazak Crne Gore i protesti će svakako biti vrlo temeljno i odgovorno pripremljeni, i taj oblik demokratskog djelovanja je prosto neophodan.
U ostalim opozicionim strankama generalno smatraju da postoji mnogo razloga za organizaciju masovnih protesta građana. Nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović pripada onima koji smatraju da su problemi nezakonitosti i pljačke društvene imovine toliki da građani na najžešći mogući način treba da se suprotstave tim trendovima, ali da je potrebna sinhronizovana akcija svih političkih subjekata.
Dakle, pripadam ljudima koji na jednoj strani procjenjuju da su protesti najofanzivnija politička akcija da se prestane sa daljom pljačkom državne imovine i društvenih dobara Crne Gore, znači da je izuzetno nužna i potrebna i to ovog trenutka, ali na drugoj strani da se ne bi sve to vratilo kao bumerang, mislim da bi valjalo veoma pažljivo izanalizirati i sinhronizovati naredne aktivnosti i prije nego što se konkretno pređe u proteste, što ono kažu, zagrijati politička atmosfera konkretnim primjerima bezakonja, pljačke društvene imovine koja se vezuje i za sam vrh crnogorske vlasti.
U građanskom pokretu i pozitivnoj Crnoj Gori nisu željeli da komentarišu moguće organizovanje masovnih protesta i da li ima dovoljno energije među građanima za odaziv. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ocjenjuje da o protestima treba razgovarati. Po njegovim riječima postoji ogromno nezadovoljstvo građana, ali treba razgovarati o tome da li je moguće to nezadovoljstvo kanalisati kroz proteste.
Jasno je da u ovom trenutku zaista postoji ogromno nezadovoljstvo najvećeg broja građana, prije svega gotovo nikad težim socioekonomskim uslovima, dakle standardom, bazom standarda i jednom ekonomskom besperspektivnošću u koju je Crnu Goru dovela vlada jednom veoma lošom i neodgovornom politikom. Da li se ta energija, dakle opravdano nezadovoljstvo građana, ljutnja građana zbog loših uslova života u Crnoj Gori može kanalisati kroz masovne proteste, o tome svakako treba razmišljati, i jednostavno ukoliko je to opcija koja bi imala podršku i unutar i opozicionog tkiva, odnosno unutar većine građana koji jesu opravdano nezadovoljni, naravno i ostalih segmenata društva, struktura, sindikata i slično, onda jednu takvu akciju i masovne proteste treba ozbiljno pripremiti kako se ta energija ne bi jednostavno izgubila negdje u neuspješnoj organizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podsjećamo na najvažnije vijesti uz koje protiče prvi martovski ponedjeljak. Skupština bi trebala da usvoji dopune krivičnog zakonika kojima se inkriminiše učešće građana Crne Gore na stranim ratištima, poručila ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaretu Ehara. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković pozvao medije da poštuju pretpostavku nevinosti u slučaju Bjelopoljske bolnice. Kerry i Lavrov se sastali u Ženevi. Teme: ukrajinska kriza, Sirija i pregovori s Iranom. Iračka vojska pokrenula ofanzivu s ciljem da oslobodi grad Tikrit, uporište vojske ekstremističke Islamske države. I bilo je to sve u pregledu aktuelnosti za ponedjeljak 2. mart. Poštovani slušaoci, današnju emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Ekipa programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru vam zahvaljuje na pažnji.